Теврат башланув 44-нче баб. Юсуф евнең башлыгына бу акайларның чуалларыны алып кеткенләре кадар ашка толдыр. Ер бирының чуал агзына оның кумышыны кайтарып кой. Кичикнең чуал агзына исе о сатын алган ашка төлеген кумышнен берабер менем кадемне кумыш кадены кой деди. О Юсуф эмир эткени кебе япты. Саба таң атканда акайларына ве оларның эшеклерине йибердиләр. Олар да шәһәрдән узак кетип йетиштыра алмаганда Юсуф евнең башлыгына бар оларның артларыннан йет. Артларына йеткән соң бойле айт. Сез ни өчен яхшылыкка яманлык япасыңыз? Ни өчен әфендимнең хадисын кырсызладыңыз? Ондан иче ве фалбахада сез ярамай яптыңыз деди. Евнің башлығы оларның артларына етті ве бу сөзлеріні айтты. Олар оңа, не себептен ефендіміз бойлы сөзлер айта? Йоқ, сенің құлларың ойлы шей япмазлар. Мына чуалларымыздың ағызларында тапылған күмішні біз ханаан топрағындан саңа қайтарып кетірдік. Насыл етіп те біз ефендіңнің евінден күміш яда алтынны қырсызлап олырмыз. Кулларыңның кайсында тапылса, о олсын. Біз исе эфендімізге құллық етерміз, деділер. Яхшы, деді о, айтқаныңыз дайын олсын. Кімде тапылса, о маңа құллық етер. Сіз исе қабатсыз олырсыз. Олар ашықып, чуалларыны ерге түшірділер ве ер бірі чуалыны ачтылар. Башлық сыранен, бұйығынден башлап кичігіне еджі қыдырып чықты. Қаде Беньяминның чуалында тапылды. Ағалар өз урбаларыны ерттылар. Ер бірі ешегіне юкны юклеп, шерге қайттылар. Ехуда ве оның аға қардашлары Юсуфның евіне келгенде, Юсуф да анда еді. Олар оңа сежде еттілер. «Сызын еткеніңіз недір?» деді оларға Юсуф. «Мен дайын адам фал бақмаға уста олғанына білмейедіңіз ма ажеба?» «Ефендімізге не айтайық?» деді Ехуда. «Не дейік? Насыл етіп ақланайық? Алла құлларыңның қабатыны чықарды. Іште біз ефендімізге құллық япажамыз. Ем біз, ем анавы қолында қаде тапылған сойы». «Йоқ», деді о, «мен бұны япмам. Кімнің қолында қаде тапылған оса, о менім құлым олажақтыр. Сіз ісе бабаңызға тынч муабет қайтыңыз». Ехуда Юсуфның янына келді ве «Эфендім, афу ет, сен фараунға тенсің, ләкін құлыңа, құлақларыңа бір сөз айтмаға разылық бер ве құлыңа ғазапланма». «Эфенді құлларындан сізін бабаңыз яда қардашыңыз бар ма?» деп сорады. «Біз эфендіге бізім қарт бабамыз ве оның кичік оғлы бар. О, оның қартылығында доған оғлыдыр. Кичік оғлының ағасы өлді. Ве о анасындан бір өзі қалды. Бабасы оны севе», дедік. «Сон сен құлларыңа, мен оны көрмек үшін оны мында кетіріңіз», дедің. «Біз ефендіге, оғлан бабасыны қалдырып оламай, егер о бабасыны қалдырса, бабасы олер», дедік. «Ләкін сен құлларыңа, егер сізнен кичік қардашыңыз кемесе, бірда алдыма кемеңіз», дедің. «Біз сенің қолыңа, бабамызға кегенімізде, оңа эфендімнің сөзлеріні айттық. Сон бабамыз бізге, кене барып, біраз аш сатын алыңыз», деді. «Бізге кетмеге мүмкін олмағанына айттық. Егер бізнен кичік қардашымыз олса барармыз. Егер бізнен кичік қардашымыз олмаса, бізге о адамның юзыны көрмеге мүмкін дегіл. Қолың бабамыз бізге бойле», деді. «Апайым маңа екі оғыл тапқанына білесіз. Бірісі менден кетті. Мен оны керчектен ертқанлар түшіндім. Башқа мен оны көрмедім. Бұны да көзім оғынден алсаңыз, о да бір беляға оғыраса, сізін үшін мен, чал қарт, кедерден обыр дүнияға кетерім. Шымды мен қолыңа бабама келсем, янымызда бабамнен жаннен бағлы олған оғлан олмаса, о оғланның олмағанына көріп олер. Сенің құлларың үшін чал қарт олған құлың бабамыз обыр дүнияға кетер. Мен құлың олып, бабамның оғынде оғлан үшін жеба бережегімні бойныма алдым. Егер оны бабама алып бармасам, бабамның алдында омыр биллә гуналы оларым. Мен кулың оғланның еріне эфендіме құллық япып қалырым. Оғлан исе ағаларынен берабер кетсін. Оғлан меннен олмаса, мен бабама насыл етіп барайым? Бабамның башына түшкен беляны насыл көрейім?